สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Predator's Bond ของคอนนีบรักเป็นงานสารคดีธุรกิจและประวัติศาสตร์การเงินที่อธิบายการเติบโตของเดเร็กเซลเบิร์นแฮมแลมเบิร์ตไมเคิลมิลเคนและตลาดพันธบัตรผลตอบแทนสูงในทศวรรษ1980หนังสือไม่ได้เท่าเพียงเรื่องคดีอื้อฉาวของวอลล์สตรีทแต่ติดตามว่าเครื่องมือการเงินที่เคยถูกมองว่าเป็นของเสี่ยงและชายขอบกลายเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่สำหรับการซื้อกิจการแบบใช้หนี้การเทคโอเวอร์ผู้เป็นมิตรและการบุกโจมตีบริษัทมหาชนจุดประสงค์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกเบื้องหลังอำนาจทางการเงินตั้งแต่การขายตราสารหนี้เครือข่ายนักลงทุนความสัมพันธ์กับนักล่าบริษัทไปจนถึงข้อสงสัยด้านกฎหมายและจริยธรรมบรักเขียนด้วยน้ำหนักของรายงานเชิงสืบสวนใช้รายละเอียดของดีลและบุคลิกคนในตลาดเพื่ออธิบายว่าการเงินสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของธุรกิจอเมริกันได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไมเคิลมิลเคนเปลี่ยนพันธบัตรขยะให้เป็นตลาดทุนที่ใช้งานได้จริงแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าพันธบัตรที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำไม่ได้เป็นเพียงตราสารของบริษัทอ่อนแอเสมอไปมิลเคนมองเห็นช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์ของความเสี่ยงกับราคาที่ตลาดประเมินและใช้ช่องว่างนั้นสร้างเหตุผลทางการลงทุนแนวคิดของเขาคือบริษัทที่ถูกจัดอันดับต่ำบางแห่งยังมีสินทรัพย์กระแสเงินสดหรือโอกาสเติบโตที่ตลาดหลักยังไม่ยอมรับถ้านักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงพอความเสี่ยงนั้นอาจกลายเป็นราคาที่สมเหตุสมผลบรักแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากสูตรทางการเงินอย่างเดียวจะเกิดจากการทำให้สินทรัพย์ที่เคยถูกมองว่าไม่เป็นที่ยอมรับมีผู้ซื้อมีราคาและมีเรื่องเล่าที่สถาบันการเงินเชื่อได้นี่คือการสร้างตลาดไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์เมื่อเดเร็กเซลสามารถระดมเงินผ่านพันธบัตรผลตอบแทนสูงได้อย่างต่อเนื่องบริษัทที่เคยเข้าถึงเงินทุนได้จำกัดก็มีทางเลือกใหม่ผลลัพธ์คืออำนาจในการซื้อกิจการเริ่มย้ายจากธนาคารพาณิชย์และวานิชธนกิจดั้งเดิมไปสู่เครือข่ายใหม่ที่มิลเคนควบคุมอย่างไม่เป็นทางการประเด็น2กลไกการเงินแบบใหม่ทำให้การซื้อกิจการขนาดใหญ่เกิดขึ้นก่อนมีเงินสดครบหนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ทำให้ตลาดซื้อกิจการยุคนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะโดยเฉพาะจดหมายแสดงความมั่นใจในการจัดหาเงินทุนและการระดมเงินล่วงหน้าในลักษณะกองทุนสำหรับซื้อกิจการเครื่องมือเหล่านี้มีผลสำคัญเพราะลดข้อจำกัดเดิมของผู้ซื้อในอดีตผู้ต้องการซื้อบริษัทขนาดใหญ่ต้องพิสูจน์ว่ามีเงินพร้อมหรือมีธนาคารหนุนหลังชัดเจนแต่เดเร็กเซลทำให้ผู้ซื้อสามารถเดินหน้าเสนอราคาได้หากตลาดเชื่อว่ามิลเคนสามารถขายพันธบัตรให้เครือข่ายนักลงทุนได้จริงความเชื่อมั่นจึงกลายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งอธิบายว่ากลไกนี้เพิ่มความเร็วและความก้าวร้าวให้กับการซื้อกิจการเพราะผู้บุกซื้อไม่จำเป็นต้องรอการจัดหาเงินแบบอนุรักษ์นิยมไรก็ตามความแข็งแรงของระบบนี้ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของความไว้วางใจหากนักลงทุนยังซื้อพันธบัตรดีลก็เดินต่อได้ถ้าความเชื่อมั่นสั่นคลอนโครงสร้างที่พึ่งพาหนี้สูงย่อมเปราะบางหนังสือจึงแสดงให้เห็นทั้งพลังและความเสี่ยงของนวัตกรรมการเงินเมื่อสัญญาทางความเชื่อถือถูกใช้แทนเงินทุนที่มีอยู่จริงประเด็น3พันธบัตรผลตอบแทนสูงเปิดทางให้ยุคของนักล่าบริษัทและ LBO The Predator's Bond ทำให้เห็นว่าตลาดพันธบัตรขยะไม่ได้อยู่ลำพังแต่ผูกกับการเปลี่ยนแปลงตลาดควบคุมกิจการของสหรัฐอย่างลึกซึ้งคุณจากเดเร็กเซลช่วยให้ผู้ซื้อที่ไม่ได้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สามารถท้าทายบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ผ่านการเทคโอเวอร์ไม่เป็นมิตรและการซื้อกิจการแบบใช้หนี้หนังสือกล่าวถึงบรรยากาศที่นักลงทุนอย่างคาร์ล ไอคาน รอน เพเรลแมน เนลสัน เพลส และผู้เล่นรายอื่นใช้แรงกดดันจากตลาดทุนเพื่อบังคับให้ผู้บริหารบริษัทเป้าหมายต้องตอบสนองผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนกระแสนี้คือหลายบริษัทถูกมองว่าบริหารสินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพมีมูลค่าตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แยกขายได้หรือสะสมธุรกิจที่ไม่สัมพันธ์กันผลทางสังคมและองค์กรซับซ้อนกว่าการก่อหนี้เพื่อซื้อบริษัทอาจสร้างวินัยทางการเงินแต่ก็อาจนำไปสู่การขายสินทรัพย์การลดต้นทุนและแรงกดดันต่อพนักงานบรักจึงไม่ได้ทำให้ผู้บุกซื้อเป็นเพียงวายร้ายหรือฮีโร่แต่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผลผลิตของระบบการเงินที่ให้รางวัลกับการเคลื่อนย้ายอำนาจอย่างรวดเร็วประเด็น4โปรเด็กเซลสร้างอำนาจจากเครือข่ายข้อมูลและวัฒนธรรมที่ต่างจากวอลล์สตรีทเดิมมิติที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการอธิบายวัฒนธรรมภายในเดเร็กเซลโดยเฉพาะบทบาทของสำนักงานฝั่งเบเวอร์ลีย์ฮิลส์ที่มิลเคนเป็นศูนย์กลางอำนาจของเขาไม่ได้มาจากตำแหน่งทางพิธีการเท่านั้น แต่มาจากข้อมูลความจำความสัมพันธ์กับนักลงทุนและความสามารถในการจับคู่ผู้ต้องการเงินกับผู้รับความเสี่ยงรักชี้ให้เห็นว่ามิลเคนเป็นทั้งนักวิเคราะห์คนขายและผู้จัดระบบตลาดในเวลาเดียวกันเขารู้จักตราสารจำนวนมากเข้าใจแรงจูงใจของลูกค้าและสร้างความรู้สึกว่าผู้เล่นในเครือข่ายเดียวกันจะได้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อเทียบกับ Wall Street ดั้งเดิมที่ให้ความสำคัญกับสายสัมพันธ์สถาบันชื่อเสียงเก่าและความระมัดระวังเด็กเซลดูคล่องตัวกว่าและพร้อมรับความเสี่ยงมากกว่าจุดนี้อธิบายว่าทำไมบริษัทที่ไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดการเงินแบบเก่าจึงสามารถแย่งบทบาทจากธนาคารใหญ่ได้เครือข่ายที่แน่นหนาเกินไปก็มีด้านมืดเพราะเส้นแบ่งระหว่างความร่วมมือการเอื้อประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อนอาจพร่าเรือนหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติองค์กรและบทเรียนเรื่องอำนาจนอกโครงสร้างทางการประเด็นสุดท้ายการล่มสลายของเดเร็กเซลเผยขอบเขตระหว่างวัตกรรมการเงินกับการละเมิดกฎหมายช่วงท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางกฎหมายและจริยธรรมที่ล้อมรอบมิลเคนเร็กและเครือข่ายผู้เล่นในตลาดประเด็นสำคัญไม่ใช่การสรุปว่าพันธบัตรผลตอบแทนสูงผิดโดยตัวมันเองแต่คือการถามว่าเมื่อระบบการเงินเติบโตเร็วมีผลประโยชน์มหาศาลและพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสูงการกำกับดูแลจะตามทันได้อย่างไรคดีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้อมูลภายในการจัดการตลาดและการละเมิดกฎหลักทรัพย์ทำให้ภาพของนวัตกรรมถูกปะทะกับภาพของการใช้อำนาจเกินขอบเขตเด็กเซลในที่สุดต้องเผชิญแรงกดดันทางกฎหมายและตลาดจนล่มสลายส่วนมิลเคนยอมรับผิดในข้อหาด้านหลักทรัพย์และการรายงานบางประการรักทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียวแต่เกิดจากระบบแรงจูงใจที่ให้รางวัลกับดีลใหญ่ความเร็วและความภักดีต่อเครือข่ายมากกว่าการตรวจสอบบทเรียนจึงยังร่วมสมัยเพราะตลาดการเงินทุกยุคมักมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สัญญาว่าจะปลดล็อกทุนแต่ก็ต้องการขอบเขตทางกฎหมายและวินัยภายในที่ชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ Wall Street ในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงติดตามเรื่องอื้อฉาวทางการเงินนักศึกษาการเงินผู้ทำงานวานิชธนกิจนักลงทุนตราสารหนี้นักกฎหมายธุรกิจและผู้อ่านทั่วไปที่สนใจประวัติศาสตร์ทุนนิยมอเมริกันจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าตลาดใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างไรใครเป็นผู้ได้รับอำนาจจากตลาดนั้นความเสี่ยงย้ายไปอยู่ที่ใดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้เข้าใจตรรกะของหนี้ผลตอบแทนสูงการซื้อกิจการแบบใช้หนี้การระดมทุนผ่านความเชื่อมั่นและบทบาทของเครือข่ายนักลงทุนประโยชน์เชิงปัญญาคือทำให้ผู้อ่านระวังการเล่าเรื่องแบบง่ายๆเกินไปเพราะนวัตกรรมการเงินอาจทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่สร้างแรงจูงใจที่นำไปสู่การละเมิดได้พร้อมกันเทียบกับหนังสือธุรกิจร่วมยุคอื่นจุดเด่นของ The Predator's Bond คือความใกล้ชิดกับระบบ Direct Sale และ Milken รวมทั้งการเชื่อมระดับบุคคลเข้ากับระดับตลาดหนังสือไม่ได้โดดเด่นเพราะเล่าดีลใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เพราะอธิบายว่าภาษาความเชื่อเครือข่ายและกฎหมายรวมกันสร้างยุคหนึ่งของการเงินสมัยใหม่ได้อย่างไรคุณต้องการสนับสนุนคอนิบรักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่